Multe rușine de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei Iubire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om îngenunchind înaintea lui și zicând, Doamne, miluiește-mă, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc, de multe ori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis, o neamne credincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămădit, iar în ceas, chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii i-au zis, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, din pricina credinței voastre, căci adevărat vă spun vouă, că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi cu neputință pentru voi, dar acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus, fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 10-a duminică după Rusalii și totdeauna în preajma praznicului schimbării la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos avem și această Evanghelie a vindecării copilului lunatic. De ce o avem totdeauna? Pentru că această Evanghelie se petrece, evenimentul din ea se petrece chiar în timp ce ei, Mântuitorul, împreună cu cei trei apostoli pe care îi luase separat, se coboară de pe muntele Taborului, tocmai de la schimbarea la față. Și în timp ce se coborau de la schimbarea la față și vorbeau ei între ei despre Ilie și despre cele ce se întâmplaseră și Mântuitorul le spune să nu spună nimănui până când va via din morți despre ceea ce au văzut ei, în timp ce coborau jos, se întâmplă acest tablou diferit cu totul de ceea ce fusese sus. Sus era, tot ce s-a întâmplat sus era descoperirea, epifania, teofania, arătarea trăinii și bucuria de negrăită a ucenicilor care n-ar mai fi vrut să plece de acolo și au zis prin glasul lui Petru, Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colive. Despre ei nu se mai gândeau unde să stea, ce o să facă. Nouă ne este destul numai să vă vedem, numai să fim aici în norul acesta al Duhului Sfânt, numai auzind glasul Tatălui, numai văzând de pe tine, văzând pe Ilie, văzând pe Moise. Lor nu le mai trebuia. Se pierduseră pe sine. Împliniseră aproape peste voia lor și fără știința lor, împliniseră cuvântul Mântuitorului care zice cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să nu lepede de mine. Și totdeauna întrebăm sau ne punem problema ce înseamnă să mă lepăd de mine însumi. Și ne gândim foarte complicat și uneori tragem tot felul de concluzii greșite. Socotim că tocmai ceea ce ne este nouă drag ar trebui să renunțăm la ceea ce ne place nouă, chiar dacă nu e rău în sine. Dar această, de fapt, ce s-a întâmplat pe muntele Taborului dovedește sau explică ceea ce vrea Mântuitorul de la noi când ne spune să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Pentru că acolo, pe muntele Taborului, a fost și lepădarea de sine, a fost și luarea crucii, pentru că Mântuitorul împreună cu Matei, cu Moise și cu Ilie vorbeau despre purtarea crucii și despre Ierusalim și despre ceea ce urmează să întâmple, patimile care vor fi la Ierusalim. Și înțelegem ce înseamnă lepădarea de sine. Apostolii s-au lepădat de sine, au uitat de sine. De fapt, Dumnezeu vrea o lepădare a noastră de noi înșine, nu cu chin, nu cu silire peste voia noastră, ci o vrea de drag. Și ne arată și calea. doar cei ce-L văd pe Dumnezeu s-au ajuns să-L vadă în frumusețea Lui, în lumina Lui. Doar cei ce văd Sfânta Trăime sau presimt, sau o trăiesc, sau o aud, sau o ascultă, pot să se bucure de Dumnezeu. Pot să se bucure de Mântuitor, pot să se bucure de Duhul Sfânt, pot să se bucure de Tatăl care vorbea, de Duhul Sfânt care se arăta să fie de nor. Așa de mult, de Moise și de Ilie. Așa de mult încât să uite de sine. De fapt, Dumnezeu ne cheamă la această, când ne cheamă la lepădarea de noi înșine, se referă la un fel de lepădare a omului care se îndrăgostește. Așa cum știți și toți care ați trecut prin acest proces de îndrăgostire, de dragoste, și care poate și de Sfântul Dumnezeu să fiți în această dragoste neîncetată și spre Dumnezeu, dar și spre oameni, ați trecut prin aceasta sau treceți prin asta. Adică uitați de voi înșivă, uitați de noi înșine, uităm de noi înșine. Și atâta bucurie de această uitare de sine, atâta eliberare, de fapt, atunci ne dăm seama cât de strânși eram în chingile egoismului nostru și în puținătatea noastră. Și că eram închiși, și eram bolnav și eram serbes și plicticoși. Chiar ziceam în tabără când a venit la Sfântul Ignatie, vicar, episcop vicar al Mitropoliei de la Paris, că un vestit scriitor, Mateiu Caragiale, totdeauna avea o părere foarte bună despre sine și avea și de ce să aibă o părere foarte bună despre sine, pentru că din punct de vedere intelectual și altele, îi depășea cu mult pe cei din preajma lui și se părea că n-are cu cine vorbi. Și era pentru el de multe ori, părea o greutate să iasă pe afară, să stea de vorbă cu oamenii și se părea că stă de vorbă pe niște lucruri banale și plicticoase. Și că pierde vremea. Și s-a îmbolnăvit și a stat câteva săptămâni de unul singur și a zis, ei, a venit momentul să vorbesc cu mine însumi. Singura persoană cu care merită să stau de vorbă și cu care merită să leg o discuție serioasă și să... Și de fapt și-a dat seama că stând cu sine însuși era atât de plicticos, atât de anost, atât de searbăt și că de fapt în relațiile cu ceilalți oameni, așa cum erau ei, unii inculți, alții neștiutori, alții incapabili să înțeleagă, totdeauna în mintea lui cu adevărat scăpăra înțelesul adânc sau înțelegea lucrurile mult mai bine, putea să pătrundă anumite adevăruri, că așa cum e celălalt, cum e el, poate mai prejos decât tine din punct de vedere intelectual sau din alte puncte de vedere, face Dumnezeu și așa binevoiește Dumnezeu că doar în relația cu ceilalți să sporim noi, să creăm, să producem ceva și intelectual și nu numai intră, și sufletește mai ales și duhovnicește. Iar de unii singuri, de unul singur s-a plictisit îngrozitor după primele zile și a dat seama că nu ieșea nicio idee nouă, tot era plicticos, tot era static, era gol. De aceea, de-abia după ce omul trece prin acest proces, de multe ori să știți că această stare de îndrăgostire a oamenilor de altcineva. A unui băiat de o fată, a unei fete de un băiat. Sau de prietenie deosebită, de o relație de prietenie jertfelnică, de prietenie totală între doi băieți, între două fete. De-abia atunci aș dă omul seama cât de încarcerat era, cât de bolnav era, cât de sărac era, cât de gol era, cât de searbă de la viața lui până atunci. Știți că majoritatea zicem, cum am putut trăi până acum? Cum am putut trăi? Cum de nu m-am plictisit îngrozitor și de moarte până acum? Cum de nu mi-am dat seama că eram îngrozitor de plicticos și cu neputință de respirat? Nu mai puteam respira. Și de-abia acum am dat seama că pot respira, că în sfârșit am găsit ce căutam. Nu știam ce căutam, dar am găsit ce căutam. Nu știam că, virgulă, caut ceva, dar uite că mi-am dat seama că caut. Și acolo, lepădându-se de sine și uitând de sine, în starea aceasta de îndrăgostire, de dragoste, omul, de fapt, ajunge la o bucurie fără seamă. Lepădarea de sine este o bucurie fără seamă. Este o ieșire din încorsetare, este o ieșire spre celălalt, este parcă, în sfârșit, sămânța ajunge la pământ. Dacă sămânțele sunt puse toate la un loc și stau într-un hambar, iar pământul stă pustiu și gol în altă parte, una fără alta nu au nicio valoare. Adică semințele nu vor spori, în timp se vor strica și se vor usca și se vor goli și vor fi mâncate de gărgărițe, iar pământul va rămâne pustiu și sec și gol și fără niciun folos. Nu poți face nimic cu el. Dar dacă adun la un loc sămânța și pământul, își capătă amândouă o valoare aproape nu numai vremelnică, ci veșnică. Pentru că continuă să sporească, continuă să crească, continuă să rodească, continuă să cadă jos sămânța și alta, să rodească și alta. Și tot așa. Așa este întâlnirea omului cu alt om. Așa este lepădarea de sine, uitarea de sine, îndreptarea ochilor de la noi înșine spre celălalt. Dar acum, dacă numai întâlnirea dintre doi oameni poate să aducă atâta bucurie și poate să producă atâta, să creeze, să zidească, să noiască, să aducă sclipiri și noiri pe care omul nu le-a văzut până atunci, la sine. Nu le-a văzut. Cum îmi spuneau părinții, niște părinți de la Sarai, așa îi se spune, o mănăstire, Schitul Sfântul Andrei, din Careia, din capitala Muntului Atos. Este un mic sătuleț, așa monahal, unde e un fel de capitala Muntului Atos, în mijlocul Muntului Atos, nu lângă mare. Și acolo este un schit numit Sarai, dar de fapt Schitul Sfântului Andrei, de fapt e o mare mănăstire, de-aia e schit, de-aia e foarte mare, mai mare decât orice mănăstire avem noi în țară. Biserica de acolo e mai mare de 3-4 ori decât catedrala, deci e foarte mare. Acolo au stat undeva 700-800 de monahi ruși în perioada până la Revoluția Rusă. E schit rusesc, acum a preluat de mănăstirea Vatopedu, pentru că nu au mai fost monahi ruși și au trebuit să o preia grecii. Și acolo am întâlnit câțiva monahi greci, ciprioți de fel, și cei ce merg în Muntele Athos știu, sau au auzit cel puțin unii dintre cei care se apropiază de Muntele Athos, că dacă n-ai unde să fii găzduit, dacă alte mănăstiri, dar fără programare, nu te primesc, du-te la Mănăstirea Sfântului Andrei, că ești primit. Deci acolo, oriunde, la orice oră, oricând, la orice oră, oricât de mulți pelerini ar fi, te primesc. Te primești, te găzduiești, te hrănești din ce au. Și am stat o dată o zi întreagă lângă ei, că trebuia să așteptăm un alt grup, să ne întâlnim acolo și unde să stai. Am stat acolo în Arpandaric, unde se primesc oaspeții. Și veneau ziua și de dimineață până seara, sute și sute de oameni și să fie găzduiți și să fie hrăniți, pentru că așa era obiceiul, ca fiecare grup care venea să li se aducă lucumii, rahat grecesc, și un fel de țuică foarte slabă pentru cei obosiți de călătorie și tot felul de alte. Și cei câțiva, cred că erau vreo 20 de monahi în tot schitul, se ocupau toată ziua numai de pelerini de dimineața până seara și se înlocuiau și spălau paharele și alții și alții și alții și îi găzduiau și îi hrăneau și spălau rufe și făceau. Și la sfârșitul zilei am întrebat pe monahii aceia: nu vă pare rău totuși că nu mergeți la o mănăstire unde lucrurile sunt mult mai stricte, sunteți monahi adevărați, stați la slujbe, nu vă ocupați de găzduirea oamenilor, de hrănirea oamenilor? Pentru că ei, de fapt, slujau oamenilor, nu făceau altceva decât să slujească dimineața până seara și să rabde mofturile tuturor, că veneau unii plini de mofturi, plini de idei, plini de aducând acuze că de ce nu mi-ați dat, că de ce nu mi-ați primit pe noi primii, că i-au intrat, că i-au ieșit, tot felul de... Și foarte greu să stai între oameni și foarte greu să suporți mofturile lor de multe ori. Tocmai cei care primești și fac binele, pe capul lor vin cele mai multe mofturi și acuze. Cel ce stă deoparte nu are nicio problemă. Cel ce se implică, acela pe capul lui vin toate necazurile. Numai acela greșește. Și i-am întrebat: nu vă pare rău totuși că sunteți, nu, să fiți într-o schit, într-o chilie, într-o mănăstire, cât mai depărtată de oameni, unde să trăiți viața monahală, intens, unde să trăiți mistic slujbele? Și au zis: am fost. Am fost toți și atât de greu era să obținem harul, atât de greu ne rugam, atât de mult ne osteneam să obținem un strop de har, atât de greu, cu atâtea puteri demonice ne luptam de dimineața până seara, cu atâtea gânduri, cu atâta osteneală și atât de greu ne-a fost. Și de cât suntem aici să slujim oamenilor de dimineață până noaptea, ne uităm, ne lepădăm de noi și ne nu mai știm. N-avem nici rânduială, nici viață, nici nimic. Ne rugăm printre picături, printre oameni, răbdăm acuzele lor, răbdăm vorbele lor, răbdăm nepăsarele lor, faptul că vin și stau aici picior peste picior, că își pun mâini la spate, să primă prin biserică. Tot felul de lucruri care nouă ni se par grele de purtat, dar îi înțelegem, îi iertăm, îi îngăduim. Vin și râd, își scoți țigările, fumează. Foarte greu să suporți, dar în același timp trebuie să rabzi și trebuie să nu-i superi și trebuie să le vorbești frumos. Și zice, dar de când le slujim așa, vine har peste har. Și Dumnezeu ne dăruiește cum nu ne dăruia atunci într-un an, într-o zi ne dă. Într-un an ne stăduiam noi și nu obțineam atâta har și milostivire cât obținem acum într-o zi. Așa încât, dacă ne îngăduie Dumnezeu până la sfârșitul vieții, așa vrem să facem. Și nu ziceau că sunt obosiți deloc. Se dăruiau, se uitau pe sine, pentru că vedeau că Dumnezeu binevoiește în această relație, în această uitare de sine a ta față de celălalt. Nepăsare parcă față de tine, față de celălalt, și constatau că Dumnezeu, tocmai pentru această lepădare, uitare pentru celălalt, le dădea tot timpul și înmulțea și partea materială din care puteau să dorească neîncetat și nu se mai sfârșea cât puteau dărui, dar mai ales le dădea folos sufletesc, folos duhovnicesc, încât nu aveau trebuință, încât nu trebuia să se chinuiască mult. Deci atunci ne chinuiam mult mai mult să obținem acest mic dar. Acum nu ne chinuim, acum vine de la sine. Și se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, și Dumnezeu a zis și la sfârșitul veacurilor, tot despre asta ne vorbește, flămând gol între tot, despre celălalt ne vorbește, am fost și voi, nu m-ați cercetat, Dumnezeu să mănânc, Dumnezeu să beau. Deci dacă Dumnezeu așa de mult binevoiește când tu uiți de tine și te raportezi la celălalt și vrei să-l ajuți pe celălalt, așa de mult binevoiește încât se împlinește acest cuvânt, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică îngrijește de celălalt, uită de tine, mai uită-te pe tine și ai grijă și ce face celălalt, cum este celălalt, dacă este necăjit, dacă este întristat, dacă poți să-l ajuți cu ceva, dacă îți cere ceva, încât îți dăruiește, cum zice, că cei ce caută mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui vor primi toate, li se vor adăuga toate. Și așa ei simțeau că li se adăugau toate. Totul se adăuga de la sine. Și întorcându-mă, așa, această lepădare de sine poate pentru mulți oameni este cea mai înaltă formă de trăire mistică pe care o trăiesc ei. Deși nu e o trăire mistică îndrăgostirea, ei o simt ca o trăire mistică și o cântă toată viața prin cântece și fac, nu mai găsesc cuvinte în poezii și în tot felul de romane să o descrie, tocmai pentru că trăiesc acest sentiment de lepădare de sine, de uitare de sine. Singurele momente din viață când sunt în stare să fac orice, să piardă vremea așteptând pe celălalt și să o facă cu drag, să nu mănânce până nu vine celălalt și să nu îi se pare că a făcut mare efort, să chiar să fie bucuros că a putut să ducă ceva pentru celălalt. Trăiesc această stare asemănătoare cu o trăire mistică, dar nu este. E o stare omenească, dar are ceva parcă din trăirea mistică. Închipuiți-vă ce poate să însemne să te lepezi pe tine și pentru Dumnezeu, nu numai pentru oameni. Și pentru Dumnezeu. Să te uiți pe tine și pentru Dumnezeu. Câtă bucurie poate să aducă Dumnezeu. Dacă în întâlnirea cu Dumnezeu, cu oamenii, se produc aceste sclipiri și aceste luminări ale sufletului, aceste treziri din morți, această putere creatoare care începe să rodească, oamenii care se îndrăgostesc, sunt primi, se apucă ei care n-au scris niciodată și scriu poezii. Fac cântece. Fac tot felul de. Dar întâlnirea cu Dumnezeu, ce poate să lucreze în sufletul omului? Dacă în întâlnirea cu un om, care de multe ori nu e de o mare valoare, dar pe care tu îl iubești și pentru care te lepezi de tine însuși și uiți de tine, poate produce atâtea schimbări în sufletul tău și poate aduce atât bine, ce poate să însemne lepădarea de noi înșine și întâlnirea cu Dumnezeu? Nu se poate descrie în cuvinte. Această întâlnire cu Dumnezeu nu este ca acum că se umplu o istorie întreagă de poezie și de muzică și de cărți despre această întâlnire între oameni. Și se va umple o veșnicie și nu va avea loc în veșnicie. Este vorba despre ceea ce zice Sfânt Ioan Evanghelistul când zice și dacă s-ar scrie toate câte s-au făcut de Hristos, nu s-ar cuprinde în toată lumea câte cărți s-ar scrie. Deci n-ar cuprinde lumea câte cărți s-a scrie. Așa este relația cu Dumnezeu. Este creatoare în sine, este ziditoare, este lucrătoare. Ei, să vă închipuiți că așa s-au întâlnit apostolii cu Dumnezeu în muntele Taborului, s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și această întâlnire a devenit ca un ghem care se tot desface, se tot desface, se tot desface și nu mai sfârșești prin a vedea încă atâta din ghem, încă atâta și tot parcă înțelegi și încă mai vrei să înțelegi și tot. Și ghemul acela nu se sfârșește. Și înțelegi, și înțelegi, și te admirești, te admirești, te înalți, și înțelegi tot mai mult, și parcă tot ai vrea să mai cunoști. Ți se dă și ți se dă. Așa au trăit ei această bucurie fără seamă, ale pădării de sine, au uitat de sine. Îndrăgostindu-se de Dumnezeu, s-au întâlnit cu Dumnezeu față către față și acel tip al lui Dumnezeu clar pe care l-au văzut, l-au văzut pe Dumnezeu așa cum este, l-au văzut pe Dumnezeu trăime, cât li s-a putut lor deschide ochii să cunoască, acea întâlnire cu Dumnezeu i-a cutremurat, i-a ridicat din moarte și i-a făcut să se uite pe sine, să se lepete de sine, să nu mai își aducă aminte de ei. Această lepădare o caută Dumnezeu la noi. Despre această lepădare vorbește El. De fapt, El așa ar trebui luate lucrurile. Căutați-mă mai întâi și cunoașteți-mă, zice Dumnezeu, și după aceea lepădați-vă de voi înșine. Asta vine de la sine. N-ai cum să nu te lepezi. Îți ieși din tine însuți când îl cunoști pe Dumnezeu. Nu poți să fii altfel. Nu poți să fii altfel. Pusnicii, trăitorii care se duc în pustietăți și stau nemâncând și bând de multe ori sau nedormind, nu o fac pentru că e un program ascetic bine calculat care aduce forțat har. Ci o fac ca un îndrăgostit care nu mănâncă și nu bea și nu doarme până nu-și vede în iubita lui. Înțelegeți? Așa oamenii aceștia nu mai vor să trăiască până nu-l văd din nou. Nu mai vor să mănânce, nu mai vor să doarmă. Nu mai vor să facă nimic altceva. Nimic nu le mai dă odihnă, nimic nu mai are sas, nimic nu mai are valoare. Ei se leapă de sine nu forțând lucrurile acestea. Cred că Dumnezeu vrea și de la noi această lepădare fără forțare. Și de aceea primul lucru pe care la care ne cheamă Dumnezeu este să-L cunoaștem. Căci aceasta este împărăția, aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevărat cu Dumnezeu. Și primul lucru pe care trebuie să-l vă ziceam data trecută, ce trebuie să ne rugăm, că nu orice ne rugăm e folositor, nu orice cerem în rugăciune, și vă ziceam că Duhul Sfânt este cel pe care trebuie să-l cerem în rugăciune, dar și în înțelesul ăsta se adeverește că Duhul Sfânt este cel ce trebuie să-l cerem în rugăciune, pentru că Duhul Sfânt vine și ne șoptește nouă cu suspine negrăite. Auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel? Zice că Duhul Sfânt vine și ne șoptește și cu suspine negrăite ne șoptește nouă în adâncul inimii și zice: Ava, Părinte! Auziți ce ne spune nouă Duhul Sfânt? Deci Duhul Sfânt vine și ne vorbește în adâncul inimii și strigă către noi: Ava, Părinte! Ceea ce înseamnă același cuvânt. Ava înseamnă Tată și Părinte, Tată. Ca și mai zice Tată, Tată. Dar amintiți-vă că Dumnezeu, să ne amintim că Dumnezeu așa-i chema în Vechiul Testament, când vorbea lui Avram, când vorbea lui Eli, când vorbea atâtor așa drept, zicea: Avrame, Avrame, Eli, Eli. Și tot repeta de două ori. Motivul pentru care Dumnezeu repeta de două ori este dragul cu care vorbește despre om. Așa cum cui e drag de cineva, repetă parcă. Un uitat, unei mame care e drag de copilul lui și să zicem că pe copilul îl cheamă, nu știu, să zic un nume care nu-l are nimeni, Isidor, și dacă i-ar zice, sau Ioachim, și i-ar zice: Ioachime, Ioachime, câtă dragoste se simte când repezi cuvântul acesta, ți-e drag de omul acela. Așa era glasul lui Dumnezeu pentru om, așa era voia lui Dumnezeu cu omul, când zice: Avrame, Avrame, Moise, Moise, de drag zice Dumnezeu așa, e o exprimare a dragostei lui. Și când om întoarce răspunsul și chemarea lui către Dumnezeu, nu poate fi tot decât dragoste. Ce credeți că vrea să însemne că Duhul Sfânt vine și suspină în inima noastră și strigă către Dumnezeu Tatăl și către Sfânta Treime în sine? Zice: Părinte, Părinte, nu? Dragostea cu care omul trebuie să întoarcă, dragostea cu care el trebuie să-L iubească Dumnezeu după ce l-a cunoscut și l-a recunoscut și îl iubește. Nu, Tată, am o treabă, acum vreau să rezolv chestia asta. Nu. Ci în primul rând Dumnezeu vrea întâlnirea aceasta dragoste între El și noi. Și să știți, și aici ajung la Evanghelia de astăzi, că poate vi se pare, și a fost într-adevăr prea lungă această introducere, care va fi și sfârșitul. A fost o conferință a părintelui Galeriu, care trebuia să vorbească despre înălțare. A venit la noi, la Cluj, și trebuia să vorbească despre înălțare. Și a vorbit vreo oră numai despre înviere. Și la un moment dat, după o oră, părintele Bizău s-a ridicat și a zis: Părinte Galeriu, despre înălțare trebuia să vorbiți. Nu despre înviere. Și Părintele Galeriu a zis: dar asta e introducerea. Și el vorbise o oră, deci dacă era numai introducerea, probabil până încă 3 ore despre înălțare. Așa, aceasta a fost introducerea, ca să vă spun că acesta a fost motivul pentru care Hristos, coborând de pe muntele Taborului, și acela a venit și căzând înaintea lui tatăl acela, copilul lunatic, zicând, iată, am venit la tine și l-am pus, nu era aici, și l-am dat apostolilor tăi să-ți facă duhul și aceștia n-au putut și dacă poți face ceva, fă, că am fost la mulți medici, dar fă și, na, încearcă. Și felul acesta de a se raporta al tatălui, copilul lunatic, față de Mântuitorul, un fel de a se raporta practic, pragmatic, de contract între mine și tine, Doamne, fă-mi, drege, în care important era minunea, important era să mă tămăduiești, să-mi rezolv treaba, să plec. Nu relația mea personală cu Dumnezeu era importantă, asta l-a făcut pe Dumnezeu să zică, o, neam necredincioși și îndărâni, până când voi fi cu voi, până când voi suporta pe voi. Știți că mulți ne întrebăm, de ce a zis așa Dumnezeu și cui a zis? În primul rând a zis acestui om și tuturor oamenilor de acolo și asta e o durere a lui Dumnezeu, că noi vedem în Dumnezeu doar cel care ne poate face bine, cel care ne poate ajuta, cel care... Da, e adevărat și așa, și Dumnezeu face asta. Dar îl doare foarte tare ca relația dintre noi și El să rămâne numai la nivelul ăsta contractual. Când am nevoie, își cer, când nu mai pot, stric, când nu mai știu, te întreb, când nu mai pot, stric, ajută-mă. Deci nu vrea numai atâta. Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar fi vrut vindecarea tuturor, ar fi făcut să se vindece toți bolnavii, toți necăjiții, toți înfistații. Ar fi luat-o așa foarte serios dintr-o parte a Israelului până în cealaltă parte, din Galileea, din sat în sat, din cătun în cătun și pe toți ar fi vindecat. Dar n-a vrut asta Dumnezeu, nu asta a avut în sine. Și minunile pe care le făcea, vindecările pe care le făcea, tot ceea ce făcea, vrea să-i arate adevăratul chip al lui Dumnezeu, să-l descopere, să-i arate frumusețea, să-i arate milostivirea lui Dumnezeu, să-i arate dragostea Dumnezeu față de tot omul necăjit și bolnav și întristat, care și în boală, are rostul ei boala și suferința. Nu trebuia desfințat în sine boala. Nu asta era problema. Va fi desfințată, dar nu era încă vremea. Nu trebuia desfințat în sine moartea, nu trebuia desfințat în sine boala, ci vrea să arate că Dumnezeu, cel care îngăduie de multe ori și boala și îngăduie și suferința, îi iubește pe om enorm, îi iubește și se arate chipul lui Dumnezeu oamenilor. Și ca oamenii să încerce și să se îndrăgostească Dumnezeu, să încerce să aibă o relație cu El vie, de dragoste. Asta vrea Dumnezeu, prin tot ceea ce făcea, prin tot ceea ce vorbea, prin tot ceea ce vindeca. Nu neapărat vrea să vindece pe toți. Pentru că nu era folositor să se vindece toți. Că mulți prin boli au ajuns să descopere pe Dumnezeu. Mulți prin necazuri au ajuns să trezească la credință. Mulți prin ispite și încercări au ajuns să se țină Dumnezeu ziua și noaptea. Eu am avut aceste ispite la începutul preoției și pentru mulți oameni care trăiau într-o continuă anumite lucruri în casa lor erau ca o sabia lui Damocle deasupra capului lor. Nu cădea încă sabia, dar era gata să cadă. Și tot timpul eram numai într-o frică și într-o tulburare și, Doamne, te rog să nu se întâmple aia, să nu se întâmple cealaltă. Te rog să mă înțeleg cu soțul, că să nu mai bea. Și parcă tot timpul erau într-o stare de... Și eu ziceam, Doamne, dar de ce nu te măduiești odată pentru totdeauna pe soț de beție, care din când în când rarisim se mai îmbăta, dar totuși soția săracă stătea ziua și noaptea cu frica asta și se ruga ziua și noaptea. Și am rugat pe Dumnezeu insistent să ridice boala așa cu râvna preotului începător care nu se poate, Doamne, Tu vrei binele, deci trebuie să ridici de la acest om. Și s-a ridicat de la acest om beția, dar femeia nu s-a mai prerugat. Și relația cu ei, cu Dumnezeu, a cam încetat. Înțelegeți? Și după aceea a început o îndepărtare a amândurora de Dumnezeu, a întregii familii, care veneau din când în când, câteodată la 3-4 săptămâni, păi nu mai venim chiar așa. Cum femeia care se ruga cel mai puternic din biserică, femeia care era cea mai smerită, cea mai cuminte, care avea atâta putere să se țină de Dumnezeu și atâta credință și cam pierduse încrederea și pierduse în credința pentru că nu prea mai interesa. Pentru că ceea ce se temea s-a sfârșit și s-a depărtat de Dumnezeu. Și atunci, printre altele, mi-am dat seama că sunt necazuri, sunt ispite. De aceea Dumnezeu nu a desfințat necazul, ispita, boala. Pentru că acestea au un rost al lor și Dumnezeu le îngăduie cu vreme că e singurul mod de multe ori prin care omul se ține de Dumnezeu ziua și noapte și comunică cu El. Și vorbește cu El. Și Dumnezeu e drag să fie cu omul. Și nu că e drag să fie cu omul. Știe că pentru om e singura sursă a vieții, singura ieșire spre viață. Restul e moarte în lui. Și dacă omul nu va sta cu ochii ațintiți spre Dumnezeu, va pieri. Și dacă e prin necaz, prin necaz stai cu ochii ațintiți la mine. Dacă prin durere, prin durere. Dacă altfel nu vrei, încearcă așa. De drag îl ține Dumnezeu în încercările acestea ca să-l țină pe om tot timpul sufletul deschis pe Dumnezeu, tot timpul legat de El, tot timpul crezând în mila Lui, crezând în nădăjduind în El. Și de aceea nu, Dumnezeu nu a venit să desfințeze boala, suferința, pentru că ea și are rostul ei până la sfârșitul veacului, pentru că noi suntem slabi și neputincioși, grabnic plecați spre păcat și spre lenevie și spre plictiseală și spre delăsare. Și el a vrut să ne dovedească prin tot ce a făcut dragostea Dumnezeu fără sfârșit. Și că în tot ce se întâmplă e dragostea Lui. Și să ne îndrăgostim de acest Dumnezeu și să-L iubim și să-L căutăm și să ne lepădăm de noi înșine văzându-i frumusețea și măsura. De aceea a zis așa: o neam neprincioși și îndărănic, până când voi fi cu voi, până când voi rauga pe voi? Pentru că toți acești oameni în frunte cu acest om lunatic nu vedeau în Hristos decât o sursă de vindecare a problemelor lor. Și el chiar spune: am fost și la alți medici, dar n-au putut. Dacă poți face ceva, hai tu, medicule, și fă. Adică îl lua pe un medic care îmi rezolvă treaba și eu îmi văd de treburi după aia, înțelegeți? Ori Dumnezeu nu vrea o asemenea relație în care tu e ca și cum ești logodit cu cineva și logodnicul din când în când vine și spune, când are mare nevoie de tine, zice: te rog, uite, mi s-a rupt asta aici, asta, nu-i călca pantalonul. Și te iubesc foarte mult. Se calcă, se coase și a plecat două săptămâni în urmă. Nu te mai sună, că nu are probleme. După aia, îmi pare rău, nu mai am bani, nu știu, n-am un domnul, mă primești. Bine, ar vrea o logodnică sau un logodnic o asemenea relație? Dumnezeu nu vrea o asemenea relație, în care el este ghișeul de cereri și reclamații, în care vii și spui și cerințe și dorințe și doleanțe și atunci ești acolo, cum fac oamenii la necaz. Se dau cu capul acolo de parbriz, de ce e. Și se plâng și strigă că nu mai pot, că uite ce necăjiți sunt și plâng. Și după ce sunt bine, iară se îndepărtează și nu mai știu nimic. Despre această stare de separare între om și Dumnezeu, despre această raportare la Dumnezeu doar ca la un rezolvator de probleme, pentru aceasta a zis Dumnezeu: o neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, în sensul că inima lor nu se deschidea spre dragoste, se deschidea doar spre problemele lor, spre necazurile lor, așa cum tot așa de dureros a zis Părintele Arsenie Voca când, fiind așa o biserică plină de oameni, într-o zi la Drăgănescu, într-o seară târzie de toamnă, prin noiembrie, și fiind acolo de față și Maica Marta, care acum e maică la mănăstirea Horezului, ea mi-a povestit. Și zicea, era plină biserica de oameni din țara Făgărașului, din părțile Sibiului, deși era la Drăgănescu în sudul Bucureștiului. Era noiembrie târziu, era vreme grea, era urât de mers, nămor, și totuși era plină biserica de oameni care veniseră cu necazuri și de peste tot, din tot Ardealul și de prin părțile Bucureștiului veniți acolo. Și toți veniseră cu... Unul l-a întrebat cum să îl cunosc pe Dumnezeu, sau cum să mă apropii de Dumnezeu, sau cum să mă rog, Părinte. Nu cum să mă rog ca să mi se rezolve, cum să mă rog, cum să am o relație cu Dumnezeu, cum să-L cunosc, cum să știu despre Dumnezeu. Și toți, era cele mai mici probleme, chiar își aducea aminte Maica că unul a zis că am un horn și hornul nu stă bine și cum să-l sucesc și cum să-l învârt ca să încălzesc amândouă camerele și altul cu o vacă și cu o problemă. Și Părintele atunci s-a uitat în așa, parcă și-a, nu că și-a pierdut răbdarea, dar și-a ridicat ochii în sus. Atunci când a văzut ea că avea ochii albaștri închiși, așa aproape cenușii, zicea Maica. Și aproape plângând a zis: Doamne, de a-ți vedea ce vă așteaptă în cer, la ce vă cheamă Dumnezeu, de a-și putea da și asta reținută ea, de a-și putea da la o parte plapuma cerului, să vedeți la ce vă cheamă Dumnezeu, și voi numai cu asta și cu asta vă interesează, cu vaca și hornul și... numai atât, atât de mic să fie omul, numai atât de îngust, numai atât să oprească, numai atât să vadă, numai mica ei problemă, mică coada tigăii, coada măturii, pragul ușii, nu știu ce, vecinul, oala din gard, atât. Și toți au trecut din toată, s-au făcut de cele mari în biserică, pentru că sunt convins că fiecare om a înțeles că, da, așa e, chiar așa, numai la atât să mă rezum, numai la viața asta prăpădită care mâine va trece, care poi mine va fi, mâine va fi un necaz, pe mine altul, pe mine, și va trece până la urmă. Și numai atât. Și să știți că asta îl doarește pe Dumnezeu. De fapt, durerea Părintele Arsenie era din durerea lui Dumnezeu luată. Durerea lui Dumnezeu asta e, că omul numai la atâta se rezumă, numai la mișile lui necaz. Nu vrea o relație cu Dumnezeu, nu vrea să-L cunoască pe El, nu vrea să se întâlnească cu El. Nu vrea o relație cu aproapele, vie, sinceră. Toate relațiile noastre cu aproapele sunt din interes, majoritatea. Sunt din complezență, sunt din politețe, sunt într-un fel de profit. Să avem un profit, să fim vorbiți de bine de oameni, să fim cinstiți de oameni, să ne dea și El la fel bunătate când, și vorbă bună când ne vom întâlni. Că și am dat bunătate și vorbă bună. Și toate au un anumit profit, un anumit interes în spate. Nu e o relație absolut gratuită. absolut jertfelnică, dacă e nevoie, pentru Dumnezeu. Cum și cu asta închei, cum părintele Ioan Cojan povestea de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, că a avut un monah care i-a furat tot ce avea în mănăstire și a plecat. Fratele mănăstirii nu era monah. Și nu l-a declarat la poliție, l-a lăsat, s-a întors vreo 6 luni și stătea departe, ca la 100 de metri, era rușine și frică să vină aproape de părinte, pentru că e și mare, așa. Și a zis, mă ierți, părinte, dar zicea așa, nu credea el că îl poate ierta părintele, fur toți banii mănăstirii, cum, mă ierți, părinte. Da? Întreba râzând de departe, mă ierți, părinte? Și a zis, te ierți, mă. Cum mă ierți, părinte? Chiar mă ierți? Te ierți, mă, da? Și el făcuse multe prostii, nu numai asta. Cum mă poți ierta așa? Zic, păi nu te iert pentru tine, mă, ci pentru Hristos. Că tu nu meriți, dar merită Hristos. Înțelegeți? Asta e și în relația cu oamenii. Și dacă este o relație să fie fără de interes, fără de profit, fără pentru Hristos. Pentru că a zis Hristos. Nu merită omul în sine. Dacă stai să alegi pe fiecare om, i-ai găsit la fiecare nod în papură și zice că pe ăsta nu merită. Că la nu merită, că la nu știu ce, că le-am dat prea mult, că i-am dat prea puțin, că și la toți găsim ceva și până nu dăm la nimeni nimic, că nu merită nimeni. Înțelegeți? Dar pentru Hristos merită. Merită. Nu merită niciun om. Nu merită nicio. Dar pentru Hristos merită. Merită totul. Oricine merită orice, numai ca să mi se dea mie Hristos. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.